Li Tirkiye ji yekê cotmeyê heta niha li ser pirsgirêka Kurd gelek geşedan pêk hatin. Muxatapê vana hemû jî Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan Dem Partî derket pêş. Bahçelî jî ragahandibû ku Öcalan bila di gruba Dem Partî de qise bike. Ev yek jî barekî giran da ser milê Dem Partî. Pirsa sereke ve ku Dem Partî dê li hemberî van geşedanan stratejî û planeka çawa dikare têxe meriyetê. Parlamenter û cigirê gruba Dem Partiyê Gulistan Kılıçkoçyurt ji dengê Amerîkayê re karûbarên ku li pêşiya Dem Partiyê radiwestin ve got.
Bu metnin en temel başlıklarından birisi işte Kürt sorun demokratik barışçıl çözümü konusunda.
Ev dibêje, geşedanên dawî ji aliyê desteya Rêveberiya Me ya Navendîva bi tevahî hate nîqaşkirin. Piştî daxuyaniyên Dewlet Bahçelî tê zanîn ku qayûm hatin destnîşankirin. Ev yek jî bandoreka neyînî da ser pêvajoyê. Jaliye Partiya Meva jî danîna qawman li ser pêvajoyê wek jehr hate nirxandin. Ji aliyê kêva danîna qayman jaliye dinva jî lêgerîna çareseriyê paradokseka ciddî dafirîne. Ji ber vê jî me hewldanên ku dabû pêşiya xwe baş vaxist ku heta ku aramiyek pêk were û em cardin li ser bisekinin. Di yekê cotmehê vekirina meclisa Tirkiye da dema ku serokê giştî yê MHP Dewlet Bahçelî destê rayedarên Dem Partiyê girt û di 22 cotmehê da jî gava Bahçelî bangî serokê pekekî Abdullah Öcalan kir. Dem Partiyê jî xwast ku pozisyonekê bigre. Koçyiğit li ser vê yekê jî wiha qise kir.
Muhatapların meselesidir. Bu anlamıyla Sayın Öcalan'ın muhatap olduğu.
Ew dibêje, gerniyeta rast a aştiye hebe û em li çareseriyê digerin. Divê demildest dest ji danîna qayûman bêberdan û qayûmên heyî jî ji holê bên rakirin. Hewldana pêkanîna pêvajoya çareseriyê di heman demê da bi danîna qayûman ra bi zelalî nîşan dide ku hukûmet di vê mijarê da li ku ye. Hemû gelên Tirkiye baş dizanin ku bi desteserkirina îradeya gelê Kurd û darbeya li ser sandokan aştî pêk nayê. Dawiya qaftinê. Piştî qiseyên Bahçelî li Enqere dijî pişeşaziya hewayî ya Tirkiye tuşaş êrişeka bombê û çekdarî pêk hatibû. Lê li ser vê yekê jî ji aliyê Tirkiye ve hin operasyon dest pêkirin û li hin ciyan jî yekser qayûm hatin destnîşankirin. Direktorê giştî yê Spektrum House Azad Barış li ser van geşedanên dawî û di peşerojê de rola Dem Partiyê wê çi bibe ji dengê Amerîkayê şîrove kir.
Ji ber ku Bahçelî du cara bangeyî din jî dan gotbira serokê PKK Öcalan were dibin çatıya meclisê de axvandine bike li ser kursiya demê gave gelek baş bu, gelek baş çedi bu. Şali gelen kesan, pisporan, partiyan, partiyan siyasi de li ser sekinin. De demek vusa gave kat avetin ku merov gish matma, şaşma, evji veceki mekruh bu, ne baş bu, çi bu evveç, evji kayyum bu. De vira de gelo gerek dem çipke, heza kurd çipke, anji hezin demokratiye Türkiye'nin çipke, disajı başı kumere bağfa, akfandın tişteki baş, ne akfandın anji beyzmani u laleti ne tişki başı, dem parti gori fikrimin ne aktoreki kubiveji ezevi mersele çare serbikim, lebeli nava aktora de u ba aktoran vaka bahçeli jibkhu hani zaman yek seroki giyişti ye PKK Öcalan'ı u ye dinji Türkiye bukhuye, hegedin Nava Wandel Hevatine Kevi Çevve Dem Partiji Kare Ev Masak Kuvere Danil Ve Masi Rune Vaka Şahadet Yipke O Hünek Jijuan Rıgızmet Yipke Jbuna Ku Aşiti Pekvere Li Heger Gava Ku Dem Bivijin Em Bukha Aktorekin Em Karin Aşiti Pekbin Ewe Şaşiyakın Mezim Bikin Gori Fikrimin Jber Ku Dem Jaliye Devlet Dedeji Jaliye Ücelanji Ciddi Naye Girtin
Di daxuyaniya li jina Rêveberiya Navendî Meyeka ya Dem Partî da jî hate diyarkirin ku divê di pêvajoya çareserî de hevdîtin bi rêberê pêkekî Abdullah Öcalan re were kirin. Tê gotin ku ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd pêwîst e û ev têkilî were pêşxistin. Tê jî li ser Öcalan were bi dawî kirin û rewşa nedurustî, ewlehî, azadî û xebat were baş kirin. Hêjayê diyarkirinê ku hevserokê giştî yê Dem Partiyê Tuncer Bakıran îro li meclisê di civîna gruba Dem Partiyê de ragahand ku eva sê mehe ku li hemberî Öcalan cezaya disiplînê hatiye danîn û ev yek hê jî berdewam dike. Bakıran got, Bahçelî qise dike lê Erdoğan pêşiya Bahçelî digre. Hêleke da çareseriyê dixwazin di hêladin da jî di navera hevpeymaniya komarî de nakokîn mezin xwe diyar dikin. Eyüp Demir Denge Amerika, Ankara.